Azadlıq radiosu siləyib bugün 15-ci iyul çərşənbə gün mikrofon altında olan çıxarası və bugün bizim tapşırıda. Prezident saylov Tatarstan konstitusiyasını bizə bayıştırla. Tatarstana bilgilengən yana metropolitka türlü taraflar əmətlər bağlayı, alarının fikirlər bilə tanışır biz. Türkiyədə yaşayışı Rauza Xəmisli xvalilər bilən əngəməni devam etər biz. Sınqı xəbərlərdən sınqı xəbərlər bilə Valsu Qırmaş tanıştıra.
Azatlıqda xəbərlər, neçək bar, şulay.
Украина күнчығышында мақсус операция матбуғат қызметі мәғлүмәтлеріне көрі сепаратистлар артиллерия, миномет, әм реактив система, әм танклардан отқан. Узған тәулікті сепаратистлар Украин қарбелері сызықларына кемінде 100 топқыр ұташқан. Киев, Донецкий үнәлішіндегі Авдеевка, Опытный, Водиной, Песек, Кирова, Новгородский, Луганский тересіндегі Украин қарбелері сызықлары ұтқа тұтылған деп білдірі. Луганский станицасы үнәлішінде сепаратистлар Новоташковский, Крымский, Трехизбендиндағы Украин сызықларына ұташқан. Шершембі түнінде Украин харбилері сепаратистларының опытны ауылы янындағы хүжімін кері қаққан. Узбелгіленген Донецкий Халық Республикасы хакимиетлері Украин харбилері Харловканы артиллерия һәм танклардан ұтқа тұтты деп білдіре. Халек болушылар һәм яраланушылар турында мәғлімәт юқ. Бүгін Иннополисте Сбербанк һәм Татарстан ислам финанслары өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Тарафлар төбәктә ислам банкинга үсеше өчен тәкъдимнәр әзерләячәк. Килешүгә кул куйган Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов шетел финанс базарлары белән авырлыклар булганда ислам банкинга Татарстан өчен яхшы чара була ала диде. Россиядә ислам банкинга үсешенә Сбербанк башлыгы Герман Греф тә кызыксыну белдерде. Моннан тыш җитәкчеләр тәрәкше йөрешен кимитү өчен Татарстан картасы булды. Турындағы келішіні имзалады. Әлігі келішіні кезінде Татарстанның бірнеше шәһәрінде кибетлерді әлігі картаны қолланып әйбір сатып алып болашақ. Россия президенты Владимир Путин Дума сайлауын 2016 елның күзіне көшіру турындағы қануны имзалады. Әлігі қануның негізінде 102-ші мәддеге Думаның 7-ші шақырылышын сайлау 2016 елда сентябрінің 3-ші екшәмбісінде өткерілді дейілген жүмілі үстілген. Яңа сайланған депутатлар оннан соң 30 күн ішінде бірінші отырышларына жиыларға тиеш болашақ. 5-ші мәдде білін келесі Сайлау элеке парламентның мөддәте биткән айның 3-нче якшәмбесендә үткәрелүе билгеләнә. Шулай итеп 2016 елдан соң узачак сайлаулар сентябрь аенда үткәреләчәк. Депутатларның бу канунга мөнәсәбәте төрле. Коммунистлар аңа каршы чыккан иде, гомум алганда парламенттагы төрле фирка вәкилләре вакытыннан алда сайлау үткәрү оппозициядәге фиркаларга файдалы түгел бары, бердәм Россия ЛДП һәм Гадел Россиягә җайлы булачак дип белдереп килде. Светлау өлкәсе канун чыгару шурасы Екатеринбург шәһәр башлыгы вазифасын бедерү өчен тырышлыгын дәвам итә. Әлегә өлкә парламенты карарына губернатор Евгений Кувашов вето салды. Екатеринбург мэры Евгений Ройзман шәһәр башлыгы булудан туктаса да шәһәр думасы рәисе булып калачак. Ройзман үзе бу хәлләрне шәһәр белән өлкә арасындагы икътисади һәм сәяси каршылыклар белән бәйли. Аның сүзләренә караганда, губернатор итеп Кувашов куелганнан бирле каршылыклар арткан. Азатлыкның урыс редакциясенең әңгәмәсендә Ройзман хакимиятләр шәһәр Қына қората құрметсізілік көрсәті деп, Русияда жерлі өз идеріні юғы тұтырынды бара деп білдерді. Светлау өлкәсі хакимияті өлкәді өз вердикален түзірге тұрша. Екатеринбург башлығы бұ азифаның бітірілі алмауын, шынгі бұ ғамәлінің федерал қонуны бұзу болашағын айтты. Түрелер ғады юридика әйберлеріні білмеді бістеді ол. Гражданская платформа фирқасыннан сайлауға шыққан Ройзман 2013 елда шәһәр башлығы итеп сайланды. Өлкә губернаторы Куйвашов бердәм Русия нәмзәте Силинаны яклыйды. Мэр канун, аяк акыл һәм халық арасында популяр булуы белән шәһәр башлығы вазифасында калачагына ышанам.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе президент булырга теләүчеләрнең документларын кабул иткәндә республикадагы ике дәүләт телен белү таләбе куймый. Белгечләр бу Татарстан конституциясын бозу, сайлау кануны үзгәртелергә тиеш дип белдерә. Наилаланы тыңлыйк.
Гадел Русия фирқасыннан Рушания Билгелдиева, Бердәм Русиядан Рөстәм Миңнеханов, КПРФтан Хафиз Миргалимов һәм ЛДПРдан Руслан Юсупов Татарстан үзәк сайлау комиссиясендә булдылар инде. Алар үзләренең президентлыкка нәмзәт булып чыгачакларын белдерде һәм документларын да калдырды. Намзетлер алга таба районнардагы депутатларның аларны хуплавы турында документлар китерергә тиеш. Шуннан соңна комиссия карары белән намзетлер раслана һәм көндәшлеккә чыга. Татарстанда президент сайлау 13 сентябрьдә узачак. Татарстан конституциясендә президентлар республикадагы татар һәм рус телләрен ике дәүләт телендә белергә тиеш дип язылса да, комиссия булачак намзәтләргә мондый таләп куймаган. Азатлыкка сайлау комиссиясе рәисенең урынбасары Валентина Каменькова бу хәлгә карата аңлатма биреп, федераль канунларда да һәм шулай ук безнең сайлау кодексында да намзәтләр документларын тапшырганда дәүләт телләрен белергә тиеш дигән таләпләр юк диде. Азатлыкның ни өчен Татарстанның төп кануны конституция таләпләре үтәлми соң дигән сорауына Каменькова: «Без канунлар әзерләмибез һәм канунларны кулланучылар гына сайлауларны республикада булган һәм Русияның сайлау канунлары нигезендә үткәрәбез» дип белдерде. Татарстанда сайлау кануны кабул ителгәндә һәм аңа үзгәрешләр кертелгәндә ни өчен республика конституциясе белән яраклаштырылмаган? Азатлык бу сорауны Дәүләт шурасының кануныйлык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Ногмановка юллады.
Основной закон его талап етен ол, иң зур, конституция язылған екі тіл деп. Шоның көрі бүттен законнар, бүттінісі конституция өз әсәгет ешлер. Республикадағы президент мен ойлағанша татар тілін бірге тиеш. Ол чуаш болырға мағыш, мари, утмурт, уры, сәлләкім. Но тіліні білерге тиеш. Біздің бар ауылар татар тілінде ғана сәйлешер. Ол ауылға барып не сәйлешер енді ол кіші татар тілін білмесе. Мен ойлаған мұнша татар тілін білерге тиеш президент.
Әйе, аңлашылды. Ә менә моны бу теге сайлау турындагы, Татарстандагы сайлаулар турындагы канунга кертеп буламы моны киләчәктә берәр ничек?
Ул мин уйлап торам, кертеп буладыр дип уйлап торам. Бу хәреф идеяләре килеп чыкты менә без уполномоченный по правам ребенка, по правам человека уполномоченный сайлаганда килеп чыкты бу мәсьәлә. Мин уйлап торам, эшләргә кирәк бу эшләрне дип, законга кертергә кирәк.
Канунлар кабул ителгән вакытта Дәүләт шурасында бу теге конституция белән тәңгәлләштерү вакытында моңарга экспертлар җитәрлек дәрәҗәдә игътибар биреп бетермәгәнме?
Кемдер карап бетермәгән инде, кемдер карап бетермәгән. Бөтен әйберен карап торып булмый бит аны. Мин уйлаган буенча.
Дип белдерде Ногманов. 8 июльдә Дәүләт шурасы утырышында депутатлар Сәрия Сабурскаяны Татарстанда кеше хукуклары вәкиле итеп раслагач, ул башта рус телендә генә ант китергән иде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев ул татарчада ант итәргә тиеш дигән таләп куйды. Шуннан соң Сабурская антын каушы-каушы татарчада укырга мәҗбүр булды. Гүзәл Удашинаның Татарстанда бала хукуклары вәкиле булып эшен дәвам итә анты да аны татарча бирергә әзер түгел икәнлеген күрсәтте. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удашинының татарча антын тыңлагач авыр булса да ярып чыкты дип белдерде. Әлегеләр Татарстанда дәүләт теле татар теленең конституциядә булса да түрәләр тарафыннан санда түгел икәнлегенә дәлил булып тора. Татарстан Дәүләт шурасының элекке депутаты җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин Татарстанда сайлау канунында президентлыкка намзәтләрнең ике телне дә белергә тиешлеге турында язылмауны бик зур хата һәм бу һичшиксез төзәтелергә тиеш дип саный.
Мин моны бик зур хата дип саныйм, хата гына булса. Ул төзәтелергә тиеш. Бер кайда Россиянең үзендә дә, аның субъектларында да конституция белән килешенмәгән, аңа каршы килә торган законнар кабул ителергә тиеш түгел. Кабул ителгән очракта алар төшеп калырга тиеш. Аннан соң Россия конституциясендә әйтелгән, ул безнең өчен дә закон. Конституция закон прямого действия дип. Ягъни конституциянең нормалары турыдан-туры эшли. Турыдан туры гамәлгә керә ала. Башка законнардан башка. Һәм башка законнардан өстенрәк. Башка законнарга бу норма кермәгән булса да, конституция нормасы үтәлергә тиеш. Менә алдында конституция 15-нче статья Россиянең хакы, безнең өчен дә закон. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, запятая, прямое действие применяется на всей территории. Вон де норма бездә дә бар. Бу башка законнардан өстенрәк дигән сүз конституция нормасы. Һәм ул турыдан-туры үтәлергә тиеш. Турыдан-туры. Башка законнар кабул ителгән очракта да аңа конституциягә каршы килергә тиеш түгел. Әгәр чыннан да менә шул әйбір түшіп қалған екен, Татарстанның президентлікке кандидаты екі тіліне де білдіруге тиіш деген түшіп қалған екен, қабатлап айтам. Бұл ялғыш, ялғышып ялғышу, ойлап ялғышу. Ол түзетілерге тиіш. Түзетілмеген ішірапты да конституция тұрмышқа ашырылға тиіш. Анасын ұрлығына да түгіл, біздің әлі ғамәлдегі келі шартнамеде, Россия білен Татарстан арасында екінші мәртебе қол қойылған шартнамеде 2007 жылда. Онда да көрсетілген. Татарстан президенті екі тіліні білу. Онда тұрдан тұры көрсетілмеген. Ол шартнамеде Татарстан законлары, Татарстан конституция дұрыс деп сайланған, оны яқылап айтылған. Шартнаме Татарстан конституциясын таны, демек бұл норманы Россияда таны деген сөз. Татарстан президенті екі тіліні білуге тиіш деген сөзіне.
Деп білдірді Фәндәс Сафиуллин.
Наил Аланың әлігі язмасы білен біздің интернет сәқіфәбізді де тоныш аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанға яңа метрополия башлығының белгіленуі турында кеше енді хабар еткен едік. Әлігі белгіленуге айрыша да Татарстандағы орыс мәдениеті жәмғияті сиінген. Бика Темірова бүгін оларның хам башқа тарафларының фикірләрі білен таныштыра.
Татарстанға белгіленген яңа митрополитқа түрлі тарафлар үмітлер бағлый. Қазандағы рус мәдениеті жәмғияті, Сембірдегі татарлар, дини һәм дөньяуи дин білгішләре, Қазан епархиясындағы жетекшінің алмашынуы, аннан нәрсә көтуі турында фикірләрі білән бөлішті. 19-нче июльдә Татарстанда православларның ғадәти якшәмбе ғибәләтен яңа белгіленген митрополит Феофан үткәрәчәк. Атна ахырында аның республикага килеп эшкә керешүе көтелә. Қазан епархиясына яңа жетекшінің белгіленуі, әлекі митрополит Анастасияның Сембірге көшірілуі турында 13-нче июль көні Петербурда болған Рус православ шіркәуінің тұрмышын белгілей тұрған синод отырышынан соң белгілі болды. Жәмәғәтшілік арасында не үшін 25 жылдан артық Қазан епархиясы башлығы болған митрополит Анастасияның Сембірдегі жетекші білен алмашынуы һәм Татарстандағы жетекшінің оның орнына белгіленуі сұраулар тудырды. Шулай ук яңа җитәкчеләрнең яңа урында нинди сәясәт үткәрү, мусульманнарга һәм православ тормышка мөмкин тәэсире хакында да уйланучылар шактый. Азатлык радиосы белдерелгән фикерләрне туплады. Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Шиглов азатлыкка әйткәнчә, Татарстанга православларның яңа башлыгы билгеләнүе җирле урыс җәмәгатьчелегендә шатлык тудырган. Митрополит Феофан бик принципиаль кеше дип беләм. Күпләр өчен ул бик җайлы кеше түгел. Аның төрле милләт, төрле дин кешеләре яши торган төбәктә эшләү тәҗрибәсе бар. Аның килүе безнең өчен шатлыклы хәбәр. Ә митрополит Анастасияның соңгы вакытта басылган гаепләүләрдән соң үзенең вазифадан китүен көткән иде. Яңа митрополит белән Татарстанда православие үзенә лайыклы урын алачак. Православ һәм мусульман гыйбадәтханәләренең саны тигезләшер, йөзләрчә ярым җимерек чиркәүләр торгызылыр дип өмет итәбез, диде Азатлыкка Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Шиглов. Оның әйтүенә караганда, элекке митрополит Анастасий белән җирле рус оешмасының аралары начар булган. Узган ел активистлар Татарстандагы православ дин башлыгының чиркәү канунларын бузу-бузмауны ачыклау таләбен куйганнан соң, аралар бөтенләй суынды, диде Шиглов. Шуңа да яңа митрополит килгәннән соң рус оешмасы активистлары Феофан җирле хакимиятләр белән килешеп эшләсә дә, барыбер мәктәпләргә православ дин нигезләре дәресләрен кертүгә ирешер, дип көтә. Моны булдыра алмаган өчен җирле активистлар митрополит Анастасияны тәнкыйт тотына тота. Шулай ук рус оешмасы башлыгы яңа митрополит Феофан белән уртак эш алып барырга, мәнфәгатьләрне активрак якларга мөмкин булыр дип уйлыйм. Дин белгеше Милли стратегия институты белгеше Рәис Сөләйманов Татарстандагы иң югары православ җитәкченең алмашынуын күптән көтелгән вакыйга дип атый. Матбугатка биргән аңлатмаларында ул моны Казан семинариясендәге җинси яктан әзерлекләү турындагы җанҗаллар белән бәйле булырга мөмкин дип ишарәли. Элегрәк диакон Андрей Кураев Казан семинариясендә диндә тыелган гомосексуаль мөнәсәбәтләр корыла, семинарияда укучыларга җинси яктан булсын бара дип язып чыгып тавыш куптарган иде. Рәис Сөләйманов рус православ чиркәүенең буларны рәсми танымау аркасында Анастасия ата эштән азат ителми, бары башка төбәккә күчерелә дип аңлата. Ул шулай ук яңа митрополитның Татарстан епархиясендә тәртип урнаштыруына да өметләнүен әйтте. Рус православ чиркәүеннән ни өчен Татарстан һәм Сембер митрополитларының урыннары белән алмашынуына рәсми аңлатма алып булмады. Казан епархиясының интернет сәхифәсендә басылган рәсми хәбәрде дә күчерелү сәбәпләре аңлатылмый. Әмма Анастасия атаның Татарстанда православиене үстерү юнәлешендә алып барган зур эш, чиркәүләрнең торгызылуы, мусульман дөньясы белән конструктив диалог оештыру, төбәктә тынычлык урнаштыруга югары синод тарафыннан рәхмәтләр белдерелүе әйтелә. Яңа билгеләнгән митрополит ниндирәк җитәкче һәм мусульманнарга аннан нәрсә көтергә? Сембер митрополиясы матбугат хезмәте вәкиле Елена Гончарова мәгълүмәт агентлыкларына митрополит Феофан беренче чиратта дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләр коруда зур тәҗрибә туплаган җитәкче. Шуның өчен ул Татарстанга билгеләнде дә диде. Сембердәге татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Рамис Сафин митрополитны уңай яктан искә ала. Оны очрашуларда, мәҗлесләрдә күргәндә, аның аеруча оештыру һәм ораторлык сәләтенә игътибар иткән идем. Ул үтемле чыгышлар ясау ягыннан патриарх Кирилдан да калышмый иде шикелле. Митрополит безнең өлкә мөфтие белән аралашып яшәде. Яңа гына төрле милләт вәкилләре җыелган очрашуда ислам диненә үрнәк итеп китерде. Мусульманнарга карашы яхшы икән дигән тәэсир калган иде. Аны начар дип әйтмәс идем, диде Рамис Сафин. Оның сүзләренчә, митрополит Феофан заманында да Оңаршыда Ульян өлкәсендә мусульманнар, татарлар иркен яшәде. Дини мәнфәгатьләрен үтәргә җирле хакимиятләр шартлар тудырып торды. Мәчетләр саны белән Сембер ягы Татарстан һәм Башкортстаннан гына калыша, ди Сафин. Митрополит Феофанның тәрҗемәй Халина Күсәлсак, аның чыннан да бик тәҗрибәле җитәкче. Дин тыйылган совет заманында һәм чит илләрдә эшләвен күрәбез. Феофан ата 1970 елдан башлап 2000 елга кадәр араларда Израиль, Үзәк һәм Көньяк Америка, Африка һәм Якын Көнчыгышта Русия православ диненең рәсми вәкиле буларак хезмәт итүе күренә. Шулай ук аның Рус православ чиркәүенең тышкы мөнәсәбәтләр бүлегендә хәзерге патриарх Кирилл белән бер чорда эшләве билгеле. Татарстанга кадәр митрополит Феофан Магадан, Ставрополь һәм Владикавказ якларында, Чиләбе, Сембер өлкәләрендә православ дине башлыгы була.
Бикә Тимерованың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Август башында Әнкарада Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессы җыела. Кырымның Русия яклы хакимиятендәге татарлары ул чарага бармаячакларын белдерә. Татарлар арасында бүленеш Русиядә генә бар дип саный Азатлык кунаклары Измирдә яшәүче Рауза һәм Мислих вәлиләр. Алар үзләренең Шәрқи Төркстаннан Синҗан өлкәсенең Ирымчы каласыннан күчеп килү авырлыкларын җиңеләйтүдә Кырым татарларының күпме ярдәм итүләрен сөйләде Алсу Кырмашка.
Бөтендөнья Кырым татар конгрессы үтәчә. Канкарада 1-2 август көннәрендә Төркиядәге Кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Төркиядәге татарлар позициясе менә Кырым татарлар турында нишексез уртаклашасызмы аларның борчылуларын?
Әлбәттә уртаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм, Кырым татарлары яки татар Казан татарлары дип бик күп айрым юк. Казан татарларында, Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безнең чакырган вакларны беләм. Хәтта татар безнең татарларны Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә уртаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Хытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, ә белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер бүтән бер халык дип уйладык ул вакларда. Аннары Төркия килгәч, Төркиядә халыклар шундый бик күп айрымыйлар. Син Кырым татарсың, алар бар бер татарларны һәм татар дип беләләр. Казан татары шу татар дип айрымыйлар. Һәм андагы татарлар үз Кырым татарлар белән без бик җыеннарда бергә булабыз, һәм социаль медиада аларның бер нәрсәгә нәрсәк дәстәкләргә кирәк булса, бүтән татарлар һәммәсе төркләрдә бергәләшеп аларга булышалар.
Бердә безне сол вакытларда мына Анкаранын Полатлы деген бир району бар эди. Кичинерек шаардан кичинерек бир жер. Анда да биздин Кырым татарлары жамгыятты бизни Рауза экимизди чакырган эди. Аларда зор бир жыйылыш болду. Ошондой айбат бир мажлис жасадылар. Биз бирге гармоны алып барып, анда татарча жырлар жырладык бирге. Алардын чыгышлары болду, биздин чыгыш болду. Бек матур көңүл күн оздырган эдик бир нече жыл авал. Анлар Истанбул, Измирде де алардын жамгыяты бар. Жамгыят һәм татар, Кырым һәм татар кишилер бирге. Һәм алардын биздин фаалиятлар бирге оздырыла. Саван тойлар, алардын тойлары болду. Биз анда биргелеп гармон ойноп, һәм Кырымча жыр, һәм татарча, Казан татарча жыр. Биз биргелеп шулай айбат заманлар оздырдык, күннөр оздырдык. Мына якынкы елларда хизмет белән булып биздин туганлар сыртка андамында бару белән бу эшләрдән бераз яраклаштык, ләкин яңа да айбат килә. Ул мына якынкы вакытта Сабантой оздырды Измирдә, Истанбулда, Искишәрдә. Һәм анда да Истанбулдагы Сабантойны Кырымдан килүе, андан мындан келүүчүлөр, Башкыртстандан келүүчүлөр болду, Мәскәүдән келүүчүлөр болду. Бәри жыйылдылар, анда төрле безнең кардаш милләтләрдән, кыргызлардан бар, бәри бар. Анда бик әйбәт бер Сабантой ясадык. Анда Татарстан президентының ярдәмчесе келде, исемне хәтерләмим. Шулай болды, мен ауылда да болды, башта ауылда болды, Искишәрнең Курухөйүк авылында. Мен анда мені Татарстан тәңсілшілік Измир Истанбулдан чақырған еді. Бізге мақсус сіз келіп қошылығыз деп, Рауза білен екімізге чақыр хиберген еді. Айдар әфенді. Анары Рауза бар алмады, мен бардым. Ескішерді ауылдағына оздырғаш, анары Истанбулға бардым. Истанбулда алар білен бірге болдым. Санғатшылар келді Қазаннан. Мен шолай тілі едім. Анын әвәл... Апрель айында бул Токайны хатırlап көне болду Анкарада. Анда да Татарстандан яна шулай зор кишилер келди. Токайдан соң орам Токай орамы бар, анда хайкалына шундай бир жыйылыш болду. Мен аннары бир залга барып Татарстандан симфония оркестрасы келди. Мен шуну айтасым келген. Симфония оркестрасы ойнады классик, русча шундай алге нерселер. Милли күйлерден бик аз болды. Оркестра тилей идем мен, симфония оркестрасы біздің татарча әйбет күйлерін ойнарға, классик татар күйлерін ойнарға тилей идем. Бір-екі күн шолай ойнады рус Европа классиктерінден, рус классиктері ойнады, жырлады. Бір күн татарча жырлады. Яны бір кішкене қыз нәрсейді Мәскәүде жырда бірінші Сәйда. Ол жырлады. Мен тілейдім симфония оркестра, Татарстан симфония оркестра, аның дирижерда татар болуға керек менімше.
Мүслих дұрыс айтты. Ол жиылыштан менде бар едім. Біз енді Измирден барасың, бір елді бір тапқыр күтесің. Я Сабантой келечек, Татарстандан санатшылар келечек. Алар білен күнімізді яшейбіз, мәдениетімізді яшейбіз деп барасың, шондай үмітленіп. Анда келдік. Бик көп рус ойынлар ойнанды, рус биюләре болды, рус җырланды, русча җырланды. Аннары опералар сөйләнде, опералар җырлаганда италияча опера җырлады дип уйлыйм, хәтерлим. Анда барган кешеләр инде һәмсе татар түгел. Татарлар бер шикелдә аңлагы мөмкин. Ха, анда дәүләт хәзер русларның булгач, анда бәлки Хөкүмәт нәрсә җырлады исе, аны җырлый торгандыр дип уйлыйлар. Ләкин түрк халкы белми аны. Татарлармы бу дип сорыйлар. Ләкин ул татар түгел, татарның мәдәнияте түгел. Аннары мин яңа бер нәрсәне хәтерләтүн телим. Яңа шу Кырым татар белән Казан татары хакында. Еллар элек Әскишәрдә Сезай Аксой дип бер балет нәрсә мир бар иде. Шәһәрнең башлыгы Кырым татар кешесе иде. Без инде ил Кытайдан киләбез. Шундый кешеләргә мохтаҗ, кешеләр безгә ярдәм ничек акчадан ярдәм түгел, кешене мохтаҗсың. Аннары бер көне балетия шу мир белән таныштык инде. Безне мин ничек танышканым белмим. Алар безне татарлар келди дип үйне алып барды, үйинде қонақ кылды. Аларның үйинде қонақ булдык Мүслих белән бергә. Аннары шу еллардан ул кеше рәхмәтле булды, хәзер инде өлеп кетти. Нур ичинде ясын иншалла. Ләкин ул вакыттан без белә идек. Кырым татарлар белән Казан татарлары бер-берсен айрымыйлар. Хатта шу ел миңа үйрәткән бер кырым җыры бар иде. Нәрсе җырлап бирәйме?
Сәйд Усман сарай, салдырган ай, бойдан да бойга. Сәйд Усман сарай, салдырган ай, бойдан да бойга. Үз башыңа той ясайсың, туғаның юқмы?
Шындай бір жүр өйренген едім. Сөзлерін ұнаттым қазір енді.
Браво.
Тойын
Бұл кім жері, кім күйі білмейсіз ма?
Оны білім, халық жүрі деп білем. Чүнкі...
Есімін білесің бұл жерін?
Сәйд Осман. Сәйд Осман сарай. Анда Түркиядекі қырым татарлары бүттінсі біле бұл жүріні. Ене бір нәрсі құш деп, ене бір жүр бар. Бүттін қырым татарлар білен бірге отырсаң, алар бұл жүріні жүрлейлер.
Яратқан татар жерғыз нендей?
О, бек көп.
Бір сіңгіне жүрлер бұл жүріні.
Бір сіңгіне.
Сенің үчін тау гүлләрі чәчек ата. Сандуғашлар сайрап тоймай сенің хақта. Исмің яңри бір мұң болып тире яққа. Мен бәхітлі бұ дүнияда сен бар жақта. Чила торғайлар сенің үчін. Жүрлей торғайлар сенің үчін. Жер хәм йолдызлар сенің үчін. Сүйің қалсын менің үчін.
Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, бұл бәр кіші білген жыр.
Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің қамашы. Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің қамашы. Таң алдыңнан чүт-чүт келе, санадуға жылар тауысы. Таң алдыңнан чүт-чүт келе, санадуға жылар тауысы. Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің таң ата. Ай бұлбұлым, ай бұлбұлым, ақ еденің таң ата. Таңнары атта үзілі үзек, жырлата да йылата. Таңнары атта үзілі үзек, жырлата да йылата.
Түркиядан келген Рауза һәм Мәслих Вәлиләр белән Алсу Кырмаш сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.